Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Mela flimkien nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-lum u nsemmu wkoll l-issemmija li qegħdin jisimgħuna permezz ta' Radio Lauretana.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nofru il-qudisa tal-lum għal-Monsinjur Giuseppi Zerafa. Ħuti biex nitħejjew kif jixraq għal dawn il-misteri qaddisa, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu il-maħfra ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna. U jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti taf bliema fedelta, il-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-miliet. Għatina nitolbuk li jseħħilna naslu għallena blaqis li nġarbu fit-twelit ta' sidna u li b'qalb ferħan niċċelebraw dejjem b'sollennità qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Il-qari tal-lum jaqgħod flimkien il-ferħ u s-sabar. ma nistgħux nifirħu tassew jekk ma nitalmux nistabru. U s-sabar tagħna huwa kollu kemm hu bbażat fuq iċ-ċertezza li l-mulej ġej u ma jiddawarx. Ġwann il-Battista jurina t-triq tal-veru fer billi jistedinna immorru mad-dixxipli tiegħu għan Ġesu. Nisimgħu b'attenzjoni.
Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Ħajfirħu d-deżert u l-art maħruqa, ħajfraħ ix-xar u jwarrat, ħajwarrat bħar-ranġis, ħatifraħ fuq li tifraħ taqbes u tanni. Sebħ il-Libanu jingħata lilha, il-ġimil tal-Karmel u tas-Saron. Qatt jaraw is-sebħ tal-mulej, il-ġimil ta' Alla tagħna. Qawwu l-idejn mitruha, saħħu l-irkubtejn imreda. Ejdu lil dak b'qalbhom imbeżża, għamlu l-ħila la tibżowx. Araw Alla tagħkom ġej jitħallas, il-ħlas ta' Alla wasal. U stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu l-għajnejn l-għomja, jinfetħu id-dnejn it-torox. Imbagħad it-zopp jaqbeż bħal għażiela u l-sien l-imbikma jinħal bil-ferħ. Jerġgħu lura l-mifdijin tal-mulej u jidħlu f'Sijon jgħidu bil-ferħ. B'ferħ ta' dejjem fuq rasom, il-ferħ u l-għena jiksbu u jgħibu swit il-qalb u l-krib. Il-kelma tal-mulej. Nejdu fl-imkien, ejja mulej, ħassalvana. Ejja mulej, ħassalvana. Il-mulej iżom kelmtu għal dejjem, jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin, nejdu. Ejja mulej, ħassalvana. Il-mulej jiftaħ il-għajnejn il-għomja. Il-mulej jerfa lill-miljujin. Il-mulej iħobb lill-ġusti. Il-mulej iħares lill-barranin, nejdu. Ejja mulej ħassalvana. U jżom lill-iltim u lill-armla. Imma lill-ħżina jħarbtilhom traqatom. Il-mulej isaltan għal dejjem. Alla tiegħek Sijon minn nisel għal nisel, nejdu. Ejja mulej ħassalvana.
Ittieni qari, għaw biqalkom il-miġja tal-mulej i fil-qrib. Qari mill-Ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħuti, stabru sabajja. Ara, il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna il-frott għażiż tal-art. Sama jieħu ix-xita bikrija u mwaħra. Stabru intom ukoll, qawwu qalbkom għax il-miġja tal-mulej hija fil-qrib. Gergrux kontra xulxin, ħuti. Biex ma tkunux iġġudikati. Araw, l-imħallef hija hawn qudiem il-bieb. Bħala eżempju ta' dbatija u s-sabar, ħuti, ħudu il-profeti li tkellmu fi sem il-mulej. Il-kelma tal-mulej.
Nroddu ħajlilla.
Spirtu ta' sidi il-mulej fuqi, għax il-mulej jikkonsagradi biex inwassal il-bxara tajba l-fqajrin.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo.
Gloria lilek mulej.
F'dak iż-żmien Ġwanni li kien fil-ħabs sema bl-emejjel tal-Messija. U bagħad għandu tnejn mid-dixxiepli tiegħu qallu: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Ġesu jiġġabu qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni din l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-hom ja jaraw, it-sopob jimxu, il-lebruzi jifiqu, it-toroċ jisimgħu, il-mejtin qumu. L-Evanġelju jixxandar lill-foqra. Ħin ju min ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni, xi ħrixtu taraw fid-deżert? Qasba tixxejjer mar-riħ? Xi ħrixtu taraw raġel liebes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi tas-slaten issibuhom. Mela xi ħrixtu taraw profeta? Iva ngħidilkom. Anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub: Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejjit riqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fostu li tinnisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna ta' smawiet u akbar minnu. Il-kelma tal-mulej.
It-tifħir lilek Kristu. Se nibdew din il-mixja tagħna tal-novena illi ġurnata wara l-oħra se tħodna f'postijiet differenti tal-presepju. Illum se mmorru ftit il-bogħod biex nibdew. Ħammorru fi żmien il-profeti. U għal kull post li għandna fil-presepju li se nibnu f'dawn id-disa tiegħi mill-lum sa bħal għadha tmien tiegħi, minn kull post se nieħdu dawl tagħlima. X'se nagħmlu aħna biex ma jkunx xi ħaġa tal-ġebel, tal-kartapesta jew tal-ġablo il-presepju, imma jkun dawl għalina. U għalhekk għandna dawn it-tfal se jrid itellgħu x-xema id-dawl li se nitgħallmu mill-presepju u llum għandna l-fidi fl-istennija. Għal kull ġurnata se ikollna din l-istampa, x-xema u l-warda tal-miliet illi se jakkumpanjawna biex ftit sal-miliet nimlew l-artal hawnhekk. Ngħidu hawnhekk, bravi. Il-warda għamil hawnhekk. Sewwa, inti stenna ftit, ix-xema nagħmlu hawnhekk. Ħalli nibdew ġurnata, mexjin u nżidu. Hekk. U din li tirrappreżenta il-fidi fl-istennija, issa wara t-tfal ser jingħataw dil-istampa forma ta' business card u l-iktar il-qudiem se nagħtukom ukoll foljet tal-plastik li żommuhom ġa fih biex niftakru f'din in-novena.
Allura il-Vanġelu tal-lum poġġinna qudiemna dak li huwa l-aħħar profeta. Anzi, Ġesu jgħid huwa akbar iktar minn profeta. Għaliex Ġwanni il-Battista huwa dak li kellu iħejji t-triq għall-mulej. Huwa dak li urieħ u xek dan hu il-ħaruf ta' Alla. Allura qed jistaqsi x'inhu x-xogħol tal-profeta? Ix-xogħol tal-profeta huwa li jitkellem fi sema Alla. Li jwassal din il-kelma. Ix-xogħol tal-profeta huwa illi jirċievi minn Alla kelma.
bixu jatija jaddija lil-poplu. Dan kien Ġwann il-Battista. Ġwann il-Battista irċiva missjoni. Niftakru xek kif twilet il-bidu tal-ħajja ta' San Ġwann illi Elisabetta u Zakkarija kienu mdaħlin fi żmien ma kellhomx tfal u billi Zakkarija kien qassis waqt li kien qiegħed joffri l-inċens waqt li kien qiegħed jitlob fit-tempju jidirlu l-Arkanġlu Gabriel u ħabbarlu li ħajkollu tarbija li ħajkollu tifel u dan it-tifel se jkun profeta. Allura lil Ġwanni alla għażlu sa minn qabel it-tweli tiegħu sa minn ġu f'ommu mhux hekk biex ikun profeta alla kellu għal Ġwanni missjoni. U x'kienet din il-missjoni? Li huwa iħabbar il-miġja ta' Ġesù li il-Messija li kien mistenni għal ħafna u ħafna sekli issa wasal u jeħtieġ li aħna nikkonvertu li aħna nindmu biex nkunu nistgħu niltaqgħu miegħu biex nkunu nistgħu nidħlu f'din ir-relazzjoni ma' Ġesù. Issa fil-Vanġelu tal-lum Ġwanni diġà spiċċa x-xogħol tiegħu. Fejn hija Ġwanni fil-Vanġelu tal-lum? Ħa naraw xi ħadd jiftakar. Fejn hija Ġwanni? Fejn qiegħed San Ġwanni llum fil-Vanġelu li qrajna? Fejn qiegħed? Il-ħabs. Allura għal fejn qiegħed il-ħabs San Ġwann? Ħa naraw għal fejn qiegħed il-ħabs San Ġwann, seraq xi ħaġa, ta' xebba lil xi ħadd, tagħmel xi kutrabandu, għal fejn qiegħed il-ħabs, għal fejn? Tittajat ħabib biex inkellem. Sewwa. Ġwann qiegħed il-ħabs propju għaliex huwa profeta. Għaliex il-kelma ta' Alla mhijiex komda. Il-kelma ta' Alla tniggiżna għalinna. Allura Ġwanni għax kien jgħid il-verità għaliex kien jitkellem f'isem Alla u mhux dak li jridu jisimgħu in-nies u mhux dak li jrid jisma' is-Sultan Erodi, imma Ġwanni kien jitkellem il-verità fil-fatt Ġesù jgħid xi ħriġtu taraw qasbat ix-xejjer mar-rieħ. Intom tafu kif tkun qasba wisfel il-wieta u ħafna qasab, sewa? Jekk ir-rieħ ikun mill-fant, il-qasab jitmejjellaw, jekk ikun rieħ mill-majistral il-qasab jitmejjel naħa l-oħra, allora l-qasba titmejjel skont ir-rieħ. Imma il-profeta le, il-profeta huwa sot fil-verità. U allura Ġwanni għaliex huwa sot fil-verità? Għaliex wassal il-kelma ta' Alla kif inhi? Mhux taqtala biċċa minn hawn, iddawwara ftit minn hemm, sewwa ħalli tkun toġob il-kulħadd. Xi kultant għandna din it-tentazzjoni aħna tafux. Għandna din it-tentazzjoni li l-kelma ta' Alla nirranġawha ftit. Biex tkun toġob il-kulħadd. Ma jistax ikun, ma tibqax kelma tal-la. Allora Ġwanni qiegħed il-ħabs. U x'jagħmel Ġwanni billi qiegħed il-ħabs? Ġwanni jisma dak li qed jagħmel Ġesù. Allura jibgħat żewġ dixxipli tiegħu għan Ġesù. U li Ġesù jibgħat jistaqsih inti il-Messija jew nistennew xi ħadd ieħor. Araw li Ġwanni qatt ma jieqaf anki huwa stess qatt ma jieqaf fl-istennija tiegħu. Qatt ma jieqaf illi ifittex li jinżel iktar fil-font f'din il-verità ta' Ġesu Kristu. U Ġesu jibatlu risposta l-Ġwanni. Tafu x'inhi r-risposta? Ara, l-om ja jaraw, it-sopop jimxu, l-imġidmini fiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin uqumu, l-Evanġelju u mħabbar lill-foqra. Din hija r-risposta li Ġesu jibat il-Ġwanni. Dawn l-emejjel, dawn is-sinjali li juru li l-Messija wasal, li l-Messija qiegħed jaħdem. Ekk uħuti, anki aħna bħal Ġwanni u x'hekk min jaf, anki aħna bħal Ġwanni nixtiequ li niltaqgħu mal-emil ta' Ġesu. Almenu jiena rrid nifhem li kollha kemm aħna għandna fina din ix-xewqa. U x'hekk illi Ġesu ifejjaqna lilna, li Ġesu jmiss il-qalb tagħna, li Ġesu jeħlisna mill-mart tagħna, mill-mart spiritwali tagħna, mid-dnub tagħna. U forsi jkun hemm momenti fejn aħna bħal Ġwanni ngħidu, imma dan il-moment meta ħajasal? Meta l-mulej ħajmiss il-qalb tiegħi? Għalhekk San Ġagbu l-Apostlu llum jistedinna l-dan is-sabar. X'inhu s-sabar? Is-sabar jiġifieri li inti taf tistenna. Allura San Ġagbu jagħtina t-tixbija tal-bidwi. X'jagħmel il-bidwi? Il-bidwi jħejji l-art. Imma l-patata u t-tadam u l-kabocċi ma jkabbarhomx il-bidwi. Mhux hekk, il-bidwi x-xogħol tiegħu huwa li jħejji l-art. Imbagħad jistenna. Sa x'ħin l-art tkabbar dan il-frott. Hekk ukoll il-ħajja tagħna ħuti. Ix-xogħol tagħna x'inhu? Li aħna nħejju din l-art li hija l-qalb tagħna. Mill-bqija jagħmlu l-mulej. Mhux jien li ħansalva li n-nifsi. Bl-isforzi tiegħi, bl-emejjel tiegħi, bil-bravura tiegħi, bl-erf tiegħi. Dan huwa emil tal-mulej. Għalhekk l-Apostlu jgħidilna li min huwa l-bniedem spiritwali. L-bniedem spiritwali li għandu din il-fidi fis-sabar. Li jistenna. Li jistenna li l-mulej jgħaddi fil-ħajja tiegħu. Ħuti il-ħinijiet ta' Alla, il-modi ta' Alla mhumiex tagħna. Aħna nippretendu li kollox isir f'daqqa, f'kolb, f'ħakkatajn, kista jkun issa qabel imbagħad. Imma t-toroq tal-mulej huma differenti minn tagħna. Għalhekk il-bniedem spiritwali huwa l-bniedem li jitgħallem jidħol f'dan il-ħsieb ta' Alla. Li inti titgħallem tistenna li jkollok dan is-sabar qaddis. Li taf li Alla mhux se jerġa' lura mill-kelma tiegħu. Li Alla ma jgħidx kelma u ma jagħmilx. Huwa veru. Alla ma jagħmilx dak li jgħid meta nistennew aħna, jew meta rridu aħna, jew meta nbassru aħna. Dak huwa veru. Imma Alla ma jerġax lura mill-kelma tiegħu u dan huwa s-sabar qaddis. Allura ħuti fuq dak li jgħidilna l-Apostlu ejjew nibnu din l-istennija tagħna hux hekk. Biex bħal Ġwanni il-Battista, aħna wkoll nkunu nistgħu naraw l-emejjel ta' Alla fil-ħajja tagħna. Li Alla qiegħed jaħdem f'ħajjitna, li Alla qed jagħmel rebħa fuq il-ħajja tagħna. biex aħna nkunu meħlusa minn dak li żomna l-sira ħalli nkunu nistgħu nirtu id-dinjità ta' wlied Alla. Sejjew nqu bil-wieqfa u flimkien nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen bħala wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel bil-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl bin dawl. Alla feru min Alla feru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-benedmin u għal-fidwa tagħna. Spiritu Santu, minn Marija Ferxli u sar bnida. Salbuħa għalina bati taħt Pontju Pilatu, mietu tifnuħ. Fit-tielet jum għam minn bejn l-wiet skont il-kotba mqazza. Għandu jirġi jirġi fil-glorja, biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għad il-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li huma qiegħu mwweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem fhom il-profeti fi knisa waħda qaddisa. Naħfrit għad-nubiet, istenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. Fl-Evanġelju tal-lum rajna li l-mulej huwa dak li jagħmel l-ġubijiet fost il-poplu tiegħu. Ejja u nitolbuh bil-fiduċja u ngħidu ismana nitolbuk mulej.
Mulej Ġesu, għin il-dawk li jħossum waħedhom biex jemnu aktar fejk nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Mulej Ġesu, għin nkunu tfal tajbin li permezz tagħna tfal persuni oħra flimkien. Jemnu fik, nitolbu.
Ismana, nitolbu, mulej.
Sabiex nkunu daw aħal min ma jemminx jew għal min tila fil-fidi, nitolbu.
Ismana, nitolbu, mulej.
Mulej, Ġesu, għin l-iltaw kitfall kolla li għadhom ma semmawx bik, nitolbu.
Ismana, nitolbu, mulej. Daħħal mulej fil-lina ta' dejjem lil-qaddej tiegħek Monsinjur Giuseppe u lil-daw kollha li inti sejjaħtilhom għal għandek nitolbu.
Smana nitolbu mulej.
Mulej fil-providenza tiegħek ilqa' dawn it-talbiet tagħna u kompli jurina minn inti tassew f'dan l-avvent bi Kristu Sidna.
Amen. Nipgħu bil-wieqfa sakemm jitilgħu l-offerti. X'taqbad toffri lil min tagħek kollox. U dim il-kobol ta' ġenerożità ta' Alla, wieħed iħossu nċekken fl-istess ħin onorat. U tagħna kollox saħan sitra lill-ibnu stess. Aħna x'nistgħu qatt nofrulu. Nofrulu l-qalb tagħna umli u niedma mal-ħobs l-inbit li ser irresqu lill-artal. Din biss hija offerta li togħġbu, dan biss huwa r-rigal li jrid minn għandna.
Xfittu bitek tajt għal-imbit li d-nafruret, fittu d-dija xol n-jedem, jemmu jisra li jina xorb tar-ruħ. L-għana mulej, li unid muħaddimek, xkuħu xbaw ta' s-sagrifiċu, li jahna sejri n-nafruret.
Nqumu bil-wieqfa.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
Il-qalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għad tifih il-glorja ta' ismu għad tiġijiet tagħna u ta' knisja mqazza kollha tiegħu.
Nitolbuk mulej li ma noqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li inti waqqaft. U b'qawwa kbira sseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna.
Amen.
Il-mulej ma'kom.
Miegħek ukoll.
Nerfgħu qlubna
il
fuq. Nisu ħajru lill-mulej Alla tagħna.
Sewwa u xira.
Sewwa u xira tassew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel. U fetħinna t-triq ta' s-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-djar il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbierek nġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' xulqtusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minrajh ibati ħajl ħobs, rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħa il-kalċi, reġa rad il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll. għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħol tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mhix kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxxarda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajjet dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija ma' żewġa San Giuseppe. Ma l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Sta' nistida l-itfall li għawn li għedin jer 1 u jer 2 fil-Knisja, għax għanna ħafna għedin fil-kora unek, biex titilgħu madwar l-artala għal-missierna, Issa, jer 1 u jer 2. Jekk hemm bżonn jitilgħu il-ġenituri magħhom, tistħu xejn. Maħniex se noqogħdu nistħu minn xulxin. Intom inti jer 1? Minn noqgħod hawnhekk mal-artal. Issa, ejja hawnhekk, Issa. Oħrajn. Tikkonfondux, ejja, mlaw. Ejja, ejja. Tellew ma' unek, madwar l-artali, tellew ma' fuq. Uħorġu intom madwar l-artal magħhom. Ejja. Ejja. Dur ma' l-artal l-atfal, jisa. Ħan kantaw flimkien. Niftħu idejna u nitolbu din it-talba tal-missierna billi nkantaw flimkien.
Aħlista nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żminna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares li għandna bietna, iżda ħares tajn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat hija s-slim u l-għaqda li inti trid fija. Li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xurxin.
Paċi miegħek. Miegħek ukoll.
Ħaruf talla.
Bitta dinja henna lina. Ħaruf talla li tneħidu bitta dinja henna lina. Ħaruf talla li tneħidu bitta dinja għaddina il-paċi.
Danu l-ħaruf talla, danu li neħidu bitta dinja. Hen jindawk lu ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Mulej ma jistoqlix, titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. L-iżgħar wieħed fis-saltna ta' Smewiet huwa akbar minn Ġwanni. Għaliex? Għaliex minn permezz tal-mamudija sar ħaġa waħda ma' Kristu u għamimni bil-grazzja ta' Alla. U fuq kollox, minn irċivi l-Ewkaristija, jisir ħaġa waħda mal-mulej li sar bniedem għax iħobna. Ġwanni għad li kellu l-missjoni unika li ħejji triq tal-mulej ma' kellux ix-xorti li jirċivi dan is-sagrament tal-ħaġeb. Għalhekk aħna li għandna din ix-xorti ejja nersqu b'devozzjoni kbira lejl artal.
Promise.
Nitolbu. Nitolbu mulej il-ħnina tijek biex b'din lajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għall-festa li ġejja bi Kristu Sidna.
Amen. Hekk dejna din in-novena issa nkomplu kuljum fil-għaxija fis-sitta ta' fil-għaxija. Nagħmlu bħallum nkunu iktar bil-kalma x'illum il-ħadd minn għandu hekk sewwa fis-sitta ta' fil-għaxija kuljum. Issa fl-aħħar tal-qudisa ser inqasmu l-karta skont il-suġġett tal-qudisa tal-lum u hekk nibqgħu nagħmlu kuljum sal-aħħar tan-novena. Għandna dawn il-karti jitilgħu għalihom il-year 1, 2 u 3 u min year 4 il fuq il-girls biss għax il-boys se jagħtuhom il-mużew iktar tard. Min year 1, 2 u 3 u il-girls min year 4 il fuq.
Il-mulej magħkom. U jbarikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Rodduħaj lill